11. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a moj današnji gost je legendarni reditelj Slobodan Šijan. Dobar dan.
Dobar dan.
Međutim, kad se o vama govori kao o reditelju, uvek se, čini mi se, dodaje još nešto, ne samo u našoj ideji ili u mojoj ideji, nego i kada se pogledaju razne Wikipedije ili odrednice na internetu, autor, vizuelni umetnik. Je slučaj da ste završili dva fakulteta koja su obavezana za umetnost i da niste prestali da se bavite praktično ni jednom od ovih oblasti, čini nekako da imate ne samo dvostruku, nego i trostruku biografiju, jer sada pravite i, to jest, autor ste i priličnog broja knjiga.
Pa jeste, mislim.
Evo, ja pravo.
Pa onako, dosta sam uspeo da zadržim neki kontinuitet u bavljanju oblastima u kojima je mogao čovek i samostalno, individualno nešto da uradi, jer film je dosta vezan sa podrškom nekih fondova, finansijskih struktura, i nije mi uvek bilo dostupno bavljenje filmom upravo iz razno raznih razloga koji su oni mogućavali podršku finansijsku za projekt. Da, ja bi onda se okrenuo opet u pravcu vizualne umetnosti ili bih pisao nešto i tako. To je.
A jeste imali nekada osjećaj kad prelazite iz jedne u drugu oblast, ajde da ih nazovemo tako pod znakom navoda, da negde počinjete od početka, recimo, da vas ljudi možda zaboraviše, u filmu sigurno ne, ali recimo u vizualnoj umetnosti, kada ste radili recimo i onu izložbu, sećam se Vrtoglavice, izložbe koja nekima bila čudo, da Slobodan Šijan se bavi tim.
Pa ta izložba je nastala kao rezultat jednog dugotrajnog procesa. Znači, ja sam prvo u stvari odrađivao neki svoj intimni performans, znači biti na tim mestima gde je taj film sniman, jer sam živio u San Francisco i onda sam u jednom dužem vremenskom periodu obilazio ta mesta gde je Alfred Hitchcock snimao svoj film Vrtoglavica, a ta mesta su tako rasprostrta na jednom dosta širokom lokalitetu koji je lociran u Severnoj Kaliforniji. A onda sam, kad sam se vratio ovde, a već i tamo počeo da zapisujem neke kao utiske iz tih obilazaka, pa sam prvo objavio jednu knjižicu poetske proze kod Geopoetike koja se zvala Vrtoglavica, a zatim sam, shvatajući da sam, pošto je to naišao na dosta dobar prijem, onda sam se setio da imam i dosta fotografija, pa sam dopunio još te fotografije negde 89. sa nekim lokalitetima na kojima nisam snimao fotografije, i onda sam, kad sam se vratio ovde, znam da je ovaj Čele radio dizajn, Jovan Čekić radio dizajn za ovo prvo izdanje knjige Vrtoglavica, pa je video koliko ja imam tih fotografija i hteo još tada da radi neku izložbu. Onda kad sam se vraćao opet, išao sam u Ameriku pa nazad i tako jedno 20 godina, Goranka Matić je bila urednica u ovoj galeriji Artget i Čele, koji je bio zainteresan za tu izložbu, Žanije je to spomenuo, i onda je ona uspela da to izboksu i da uradimo i printove, ali ja sam insistirao da uradimo katalog u kom bi objavili te fotografije i neko drugo izdanje same te poetske proze sa nekim malo doradama još i tako. Tako da, ne znam, ja nikad nisam to ja i kad sam počeo se bavim filmom, nisam nešto smatrao da sada počnem da radim nešto drugo, nego zato što su bila takva vremena da su te discipline bile strogo podeljene u to vreme, tako da vi na Likovnoj akademiji niste mogli da se bavite vremenskim medijima sve da ste ih hteli, a ovaj danas već to postoji mogućnost, mislim imaju video recimo kao neku disciplinu, tako da je to bio jedan razlog jer je to počelo da me zanima. Onda sam čuo da je Živojin Pavlović primljen da predaje na Fakultetu dramskih umetnosti i filmsku režiju i da prima sledeću klasu, znači to je bilo 70. godine, ja sam taman diplomirao Likovnu akademiju i pošto sam video njegova dva filma Buđenje pacova i Kad budem mrtav i beo, onda sam pomislio, čekaj, možda bi me zanimalo da čujem šta taj čovjek može da kaže i prijavim se i primem. Eto, tako je, da mi nisu primili, ne bih se vjerojatno i bavio filmom.
I ostalo je istorija. U današnjoj emisiji govorit ćemo o programu Noć muzike na Ušću, filmskim susretima u Nišu, završeni su, pa ćemo čuti kakvi su utisci izložbi slika, grafika i crteža Dušice Žarković i Milice Žarković. Izložba se zove Ljubav je istina, slika je živa. To je u galeriji Ulus u Knez Mihajlovoj ulici. Predstavi šest lica Beljanskog u izvođenju Teatra mladih iz Novog Sada i knjizi Transit Rachel Kask iz Kanade. Slušamo muziku pa pričamo.
By the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, he didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door.
U prvih pet Radio Beograda 2, gost, reditelj Slobodan Šijan. Ovih dana ste dobili na 13. regionalnom festivalu dokumentarnog rock filma u Vinkovcima nagradu za životno delo. Negde vas ti regionalni festivali jako vole i čak ti mali festivali nekako, ovo reč legendarni sam uzela i baš koristila njihov epitet recimo. Strašno vas vole u regiji. Čini mi se da je to vrlo korisno, pokazuje koliko su nam političari skloni svađama, a kulturnjaci nekako komunikaciji.
Pa upravo tako je, to je bio jedan vrlo prijatan doživljaj jedno tri dana u Vinkovcima, koje je jedno prelepo mesto. Inače, festival taj organizuje grupa entuzijasta lokalnih koji su sad već nisu klinci, nego su onako već ulaze u ozbiljnije godine. 13 godina već postoji i tako, to je bila prilika da sretnem njih, da sretnem i neke prethodne dobitnike, recimo Vojo Šindolić je prošle godine dobio tu nagradu za životno delo, on je inače značajni hrvatski pesnik i čuveni prevodilac bit poezije, on je preveo sve što postoji od bit poezije na hrvatski, preveo i kompletnu poeziju Alena Ginsberga, jedno mamutsko izdanje u 100 primeraka, sad je izdao jednu knjigu Jazz Beat o džezu i beat piscima, tako da je bilo uživanje i pričati s njim i upoznati neke nove ljude i tako, lepo, lepo.
S druge strane, to pokazuje da vi koliko god da ste veliki reditelj, da je vaš film najbolji film, Ko to tamo peva, svih vremena i tako dalje, niste, nemate onu vrstu suete kao Ti si mali festival, ne zanimaš.
Ne, ja baš volim te manje festivale, pošto se čovjek onako direktno druži sa tim svetom, nije ono kao neka mamutska pijaca kao što je Cannes ili Venecija i tako, gde ovaj, dominiraju ovi naši filmski biznismeni, da tako kažem, koji ni nemaju film uglavnom, nego troše pare idući tamo kao da nešto urade.
U studiju je i Tisa Jokić. Tisa, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što smo gledali pre neki dan, a ti bila na Ušću, Noć muzike, dva koncerta, hor i orkestar RTS-a, užasna vrućina, Dejan Suđić, za kojeg sam mislila da neće baš izdržati kompletan koncert, jer je bio potpuno obučan onako kako treba da se bude obučan za koncert, samo mislim napolju je bilo i napolju je bilo preko 35 stepeni.
Mislim, iz sopstvenog sećanja, velika je razlika u publici koja nije pod reflektorima. To je možda najznačajniji faktor bio. Bilo je zapravo veoma prijatno, to bih rekla, za Ušće kao prostor, on može da podrži velike količine ljudi, ali takođe premeštanje Noći muzike, koje se do sad protekle tri godine održavala na Tašmajdanu na Ušće, jeste bio jedan potez koji možda razumljiv i opravdan, ali nije na kraju dao dobre rezultate.
Što? Ima je posla da, još jedan koncert je bio, tako Apokaliptika.
I to je takođe, mislim, prvi put da se tokom Noći muzike održavaju dva koncerta, tako i jedna iz kontrastnih muzičkih svetova, tako da se izrazim. Ušće je kao prostor, budući se na njemu proteklih mesec dana održao i Beogradski Beer Fest, a takođe i Muzička nedelja. Tako je koncipirano bilo da potpunosti podrži taj jedan festival namenjen ipak starijima.
Ja videh mnogo mladih.
Upravo tako, zbog toga što je Noć muzike do sada koncipirana i predstavljena kao jedan porodični događaj na koji treba dovesti
malu decu.
Tako je, decu i porodicu, ali postoji mnogo, tamo su uslovi za samu publiku ne toliko dobri, budući da ne postoje mesta za sedenje i takođe velika količina prašine se konstantno podiže zbog velike količine ljudi koji se tamo pojavljaju.
Što će reći, nema dovoljno trave, sušni Absolutno. Period, nije bilo kiše, tako leto, je. Velika vrućina i eto ga.
Tako je, i mislim da je taj sukob jednog mesta na kome se održava Beer Fest, a zatim postavljanje simfonijskog orkestra sa programom Top Klasika je takođe bila jedna vrlo čudna juxtapozicija po mom mišljenju. Budući da su tu bili šatori sa Lucky Strikes sloganima i reklamama za Smirnov votku, a na sceni Hor Kolibri. Tako da je bilo zanimljivo iskustvo.
Dobro, bio je i tenor Angelo Fiore.
Fiore.
Fiore. Pošto se na različitim, evo sad, pošto je razlika u tome, na različitim sam sajtovima, pa sam gledala kako se zove, pa sam negde izgleda pogrešno skinula, ali čini mi se da je koncert ispunio očekivanja.
Koncert je bio, oba koncerta koja su bila održana, bili su zaista na jednom visokom stupnju, tehničkom, sprovedeni i muzičkom, što je nešto što publika uvek očekuje, ali ne dobija baš uvek. Tako da je bilo zaista prijatno iznenađenje. Što se tiče orkestra, hora, simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije, program je bio umnogo veoma standardan za ono, za takve vrste koncerta na otvorenom, namenjenih za široku publiku. Izvodilo se, kao što samo ime kaže, top klasika, odnosno izbor najpopularnijih dela orkestarske klasične muzike. Naprimer, O Fortuna iz Carmina Burane, uvertira 1812. Čajkovskog i zanimljivo Marš na Drini.
To je bio prvi bis, ja mislim.
Da. I naravno okončeno velikim Vatrometom. Je to tako mora.
Drugi koncert, ili kako su ta dva koncerta funkcionisala, i što se tiče publike, i što se tiče na kraju krajeva i onoga koje sluša?
Da, pa upravo je to bio taj trenutak čudne juxtapozicije koju sam pomenula ranije. Veliki broj ljudi je došao zbog simfonijskog orkestra i odlučili su da ostanu, možda ne znajući, nespremni za ono što je sledilo, to je zaista metal band. Bez obzira na to što je to simfonijski metal i tako je reklamiran u našim medijima kao prevashodno gudački kvartet, to, odnosno kvartet od četiri čela, to jeste istina, međutim muzika koja se svira metal, tako da veliki broj ljudi je otišao na sredini koncerta, postala je vidna zbunjenost između ljudi sa porodicama, dece i starijih, i ljudi koji su došli prvenstveno da bi slušali apokaliptiku, koji su bili naviknuti na drugačije uslove i pravila ponašanja na koncertu klasične muzike i na koncertu metal.
Metal.
Tako da je to bio zanimljivo sukob i generacijski i staleški u svakom smislu. Nekako se tako onda ispostavilo, to bio da smo imali koncert simfonijske muzike na kome je bilo mnogo ljudi obučenih u Metallica majice i koncert apokaliptike na kome je bilo mnogo dece koje su se lepo jako provodila i kome su se izbjegavali oni agresivni ispadi koji obično idu ruku uz ruku uz metal muziku.
Možda je moglo da bude, recimo predkoncert, nije loše govoriti malo o muzici koja će biti izvođena.
Tako
to
je.
Koristi da bi se nekako muzika približila s jedne strane. S druge strane, opet ako hoćemo da ljude na neki način obrazujemo, da im približimo ozbiljnu muziku, možda ovi top klasici nisu loši, ali sada to treba lepo spakovati.
Da, mislim da je postojalo u najavi ovog događaja dosta nedoslednosti, kao što ste i sami primetili, u medijima i objavama. Veliki deo publike je bio neupućen uslove samog prostora, a ne samo to da nisu znali muzički šta da očekuju.
Ali je bila dobra muzika? Je dobro bila izvedena? Bila i oba koncerta?
Oba koncerta su bila zaista izvanredna. Možda bih čak izdvojila apokaliptiku, koji su zaista fantastični virtuozi. Oni su već 20 godina na muzičkoj sceni. Ovo je, koncert je bio koncipiran kao jedna vrsta retrospektive sa tim fokusom na njihov prvi album, zapravo, koji su imali nešto što je možda simfonijskom našem orkestru falilo, a to je da se nisu libili da uspostave direktan odnos sa publikom, kontakt, budući da su se obraćali, s njom razgovarali, kao što to i obično ide, dok je koncert simfonijskog orkestra protekao bez komentara.
I sad to je opet način kako izgledaju, koncerti rock tako muzike, Metallica, ili i kako izgleda koncert klasične muzike. Kako si se ti osjećala?
meni su se oba koncerta to veoma dopala. Zapravo sam bila iznenađena. Možda to zato što sam uvek se ide sa pesimističkim stavom na manifestaciju ove veličine, zato što jednostavno organizaciono veći su šanse da će nešto, da će biti propusta. Međutim, ozvučenje koje je uvek veliki problem je po mom mišljenju bilo na jednom neočekivano visokom nivou, zaista fantastično ozvučenje, naravno rad sa svetlom, a da ne pominjem naravno i samu uvežbanost izvođača. Tako da opet ponovo bih pohvalila bend koji je nastupio posle orkestra, zato što su bili sposobni da na jedan način ujedine sve te disparatne ove slojeve koji su se okupili, što je jako retko po mom mišljenju za koncert metal muzike.
Ti se hvala.
Hvala.
Slobodan Šijan, reditelj. Muzika u filmu je krucijalna. Jel se vi bavite muzikom ili se, kad, mislim, kako
bavio
odlučujete?
Bavio sam se kad sam bio klinac, ali...
kako odlučujete šta će biti u filmu? Muzika?
Pa zavisi, ja sam skoro za svaki film sarađivao sa drugim kompozitorom, tako da zavisi od filma i onoga koji kompozitor je u tom trenutku dostupan i tako. Znači, nisam imao jednu osobu s kojom sam bio vezan i radio, tako da, kažem, zavisi od onoga što mislim da treba tom filmu.
Kada reditelj u suštini mora da zna sve, znači mora da zna šta hoće od muzike, mora da objasni kompozitoru ili da bira muziku, negde ulazi u svaku poru i to onda traži i dobru saradnju sa ljudima iz tih različitih oblasti. Pa kako su vas kompozitori primali?
Uglavnom sam imao dobru saradnju, tako da, kažem, zavisi od zahteva koji imate i da li ste uzeli neko ko te zahteve može da ostvari. Ja sam sarađivao sa nekim od najboljih kompozitora filmske muzike, od Zorana Simjanovića preko Vuka Kulenovića. Tako da, evo sad, za ovaj moj novi film će najverovatnije Laibach raditi muziku, tako da zavisi.
To je film Budi Bog s nama?
Da.
Pa njima dobro leži taj, čini mi se, ta tema iz s početka, recimo, 20. veka, otprilike. Emisija U prvih pet Radio Beograda 2, gost je reditelj Slobodan Šijan. Malo pre smo pomenuli taj novi film Budi Bog s nama koji je tek u projektu. Nije sada lako u suštini dobiti novac za film, mislim da nikad nije bilo lako, ali sad su to što se zove koprodukcije, pa sad od nekoliko država se čak traži ili učestvuje na konkursima njihovim za film.
Pa jeste, to je jedan prilično dugotrajan proces. Šta ja znam, mislim, ta naša filmska kuknjava za parama uvek mi je dosadna. Ali čisto, evo, da ne govorim o svom iskustvu, nego recimo iskustvu nekih mojih studenta koji su snimili, recimo, neki sjajan film pre 7-8 godina i sad drugi film čak i su dobili novac, ali dok skupe sve što im treba, prošlo je od 8 do 9 godina. Znači, vi umjesto da u trenutku kad ste nešto uradili sa nekim filmom na domaćem međunarodnom planu, krenete odmah u sljedeći po sljedeći da iskoristite to što je u vama, vi čekate 8-9 godina na sljedeći film, a za 9 godina ste vi druga osoba. Da.
I nekako ste, čini mi se, izgubili kontinuitet. A ili to treba ostati treniran u tome kako to sve se radi. Nije to mala organizacija?
Dobro, nije to sport, ali mislim da čovjek u raznim fazama života želi da radi različite stvari, ne želi, nije uvek isti. Znači, ako je uradio nešto pre 9 godina, ne znači da za 9 godina želi da radi nešto što možda je još uvek u toj energiji, nego možda nešto sasvim drugo. Mislim da se tu onemogućava neki kontinuitet nekim mladim ljudima, recimo, u tom procesu. Jer te strane regionalne koprodukcije, takozvane manjinske koprodukcije, tu i svakoj zemlji dobijete jedno 60-70 hiljada evra, recimo. Pa to mora tamo da se potroši, pa dobijete u 6-7 zemalja, pa onako rasparčava stvar, ali ipak ogromna pomoć, jer ovde sredstva su ipak mala za ono što film traži.
Kada kažete mora da se potroši tamo, da će on mora da se snimi tamo ili da se radi postprodukcija?
Neko traži da se snima tamo, neko traži da se sve snima tamo, neko traži da se angažuje njihovi ljudi, a ne mora da se snima. Tako različiti su uslovi, ali uvek je vezano za potrošnju dobrog dela novca ili u toj zemlji ili na njihove filmske radnike ili autore, tako da zavisi. Retke su zemlje koje daju onako kao radi šta hoćeš, znaš.
Ali nisu u regiji te zemlje.
Postoji te, da.
Film Budi Bog s nama je u stvari priča o Bošku Dokinu. Vi se njime bavite pa prilično dugo. Čak i knjiga Filmus mi se čini da ima veze sa njim zbog toga što se on potpisivao kao Filmus.
Pa eto, ova knjiga koju ste spomenuli, Vrtoglavica, je posvećena Bošku Dokinu. Ona je objavljena pre, mislim, 98. tako recimo. Da, on je moja duga obsesija, još u jednom filmskom letku. Znači, 76. sam ja objavio ponovo njegove kinematografske pesme i tako. Pa, ne znam, meni je tu zanimljiva ta sudbina intelektualca u vremenima koje se menjaju. Znači, neko ko je uradio strašno mnogo za promociju filma kao umetnosti. On je bio glavni promoter filma kao umetnosti, čak i napisao istoriju sedme umetnosti, koja je objavljivana u časopisu, predratnom časopisu Vreme. Onda posle rata jednostavno doživljava jednu sudbinu koja baš nije bila sjajna, bio u zatvoru, a zatim je vrlo brzo posle toga umro, jer se razbolao i tako dalje. Da ne prepričam film, pošto to ne volim, da ga ne baksuziram, kad se snimi videće se, ali to nije faktografska biografija o što ja radim, me to ne zanima, nego više jedna fantazija na temu jednog života, eto tako, prvog filmskog kritičara našeg, a on je bio, kao što znamo, i avangardni umetnik, potpisnik manifesta zenitizma sa Micićem i Golom i tako, značajna figura predratne umetnosti, ta posleratna generacija koja je verovala da će menjati svet, i to mi je zanimljivo, da šta je kontrast između te vere i entuzijazma i poleta posle Prvog svetskog rata i velikih stradanja koje su bila, ali onda nade u nešto bolje i onda ono što ga zadesi posle Drugog svjetskog rata.
Dobro, tu je sad bila, čini mi se, ta promjena paradigme političke, u
pa,
stvari.
Pa, puna promjena, ali to se kod nas stalno dešava, tako da je to zanimljivo. Znači, svaki put sve se briše gumicom i idemo iz početka i tako dalje. Ako nisi deo te garniture koja je bila na vlasti odmah posle rata, a pošto on nije bio član partije, i, a čak i, mislim, imaju neke pozitivne prikaze nekih levih tendencija umetnosti, ali bez obzira na to je on skrajnut potpuno od ove. Možda zato što je pripadao nečemu što bi smo mogli nazvati ono, prethodnici nadrealizma. Čak je pod uticajem Gola prvi koristio izraz nadrealizam kod nas, ali ovi nadrealisti su ga malo sklonili.
Na neki način mi se sve vraćamo pa preskačemo neke periode i sada kada gledamo šta se recimo forsira, kao da 50 godina Jugoslavije, socijalizma u bilo kom značenju nije postojalo. Mi se negde vraćamo na Kraljevinu i na priču o pre
to
svega.
To nam je konstanta.
I sad ko se našao u tim makazama, verovatno će neko za 100 godina praviti film o njemu, ako bude se film pravi u klasičnom smislu te reči. Međutim, pomenuli ste fanzin Filmski letak, on je ove godine ušao u kolekciju MoMA, Muzeja moderne umetnosti u Njujorku. Negde mi se čini da 2018. 2019. godine jako plodne za ovaj naš prostor. I iz arhitekture su ušle dva projekta, jedan je Blok 23, Novobeogradski, drugi je Cerak Vinogradi, pa onda ovo. Negde su se oni vama obratili ili kako je?
Da, pa oni su, pošto su vrlo sistematični,
otkrili su istočnu Evropu.
Na ovom primeru mogu da opišem proces. Znači, oni su uočili da u odnosu na, recimo, istočnu Evropu i avangardne tendencije u istočnoj Evropi, kod njih postoji izvesna rupa, da je to previđeno i da treba to da nekako popune, da nadvlade i da obogate kolekciju nekim radovima, i sad su oni tome pristupili vrlo sistematično. Recimo, u mom slučaju, oni su organizovali neki simpozijum na Kolumbiji univerzitetu prošle godine još, ili pretprošle, gde su zvali troje kustosa da govore o tri stvari. Jedna je bila Filmski letak, o tome govori Aleksandar Bošković, koji je predavač avangardi istočne Evrope na Kolumbiji univerzitetu. Drugi je bio, mislim, Pavle Levi je govorio o Vukići Đilas i njenim filmovima, što je opet nešto što sam ja izvukao iz onoga što je Branko Učićević sačuvao, napravio se nekih 50 minuta i objavio u filmu su to. I treće je bilo o Tomislavu Gotovcu, što je držala Ana Janevska, opet spominjući Filmski letak mojeg, da sam ja o tome pisao i tako. Tako da nekako sam bio upleten u sve, ali tom prilikom su oni tokom te prezentacije Filmskog letka u stvari odlučili da to kupe. tako to je, znači to je bilo predno dve godine, a finalizovalo se prošle jesen.
Znači prilično traje.
Ja, to traje, ali mislim ne pristupaju tome kao e, čuo sam nešto, nego je morao, neki čovjek tamo pripremio celu prezentaciju, održao briljantno predavanje, ovaj, Aleksandar Bošković, kog ja nisam poznavao, kad sam pročitao taj njegov tekst, bio sam zaista impresioniran šta je sve našao u tim mojim radovima, malte ne sve ono što sam ja teo da tu bude, ali ovaj, tako da to je jedan ozbiljan proces i eto, to su ipak 43 grafike koje su oni otkupili, tako da to meni lepo.
Na telefonskoj vezi je Vladimir Đudović. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Više puta dnevno se javljaš iz Niša sa 54. filmskih susreta. Mislim da ti ovo pretpostavljam jedno od posljednjih javljanja ili bar komentar.
Za ovu godinu, nadam se ja.
Pa kako je bilo? Kad sve pogledaš, osim što nije bilo glumaca, šta bi ti izvukao?
Pa to je zaista, ovaj, više nisu ona vremena kad glumci mogu sebi da daju 7 dana slobodno i da provedu ih na svom glumačkom festivalu u Nišu. Snima se sve više. Kaže da se trenutno u regionu snima 22 igrane serije, u Srbiji i Beogradu 6. Tako da su oni zaista, ako mogu da upotrebim taj izraz, rasprodati. Glumci dođu uveče kada je njihov film, trude se da dođu, poklone se publici nakon projekcije, neretko odmah sednu automobil ili drugo prevozno sredstvo, vrate se na mesto snimanja. Oni koji imaju sreće sebi da izbore dan ili dva slobodna, ostanu i sutradan na konferenciji za novinare i vrate se tamo gde su angažovani. Tako da negde treba razumeti ovaj, i glumce, zašto više ne provode toliko vremena u Nišu. A sa druge strane, bitno je da publika provodi vreme na projekcijama filma, što onim otvorenim na letnjoj pozornici, ne zaboravimo, to je najveći otvoreni bioskop, trilučni otvoreni bioskop u ovom delu bivše zemlje, veća je samo Pulska arena, naravno, i to 2,5 puta veća, ali lepi prizor svakako kad iz večeri u večer vidite 1,5-2,000 nekih večeri, više od 3,000 ljudi, kada je kapacitet amfiteatra u letnje pozornice zaista ispunjen i preko ovaj, maksimuma. To su bile večeri, recimo, otvaranja, zatvaranja, još par projekcija tokom ovogodišnjeg festivala je bilo gotovo rasprodato. I to je bitna stvar ovaj, što se tiče niških filmskih susreta, da je festival za publiku, pa ako imaju sreće da dođe njihov omiljeni glumac, makar na par sati, ako imaju sreće da se slikaju s njim, uzmu autograme, time je publika zadovoljnija. A kada već pričamo o večeri zatvaranja, interesantna činjenica da su dva filma nekako, ovaj, ulogi u dva filma odskočili, da su nagrade koje je zvanični tročlani žiri dodeljivo nekako davane u parovima. Recimo, Narodu car Konstantin za najbolju mušku ulogu i Narodu carica Teodora za najbolju žensku ulogu dobili su partneri s filma Ajvar, Ane Marije Rossi, Nataša Ninković i Sergij Trifunović, dok su povelje za izuzetne muške, odnosno ženske uloge dobili Snežana Bogdanović i Marko Bačević, direktni partneri u filmu Miroslava Terzića Šavovi. Naravno, Grand Prix na ISA za najbolje glumačko ostvarenje pripao je Tihomir Staniću za ulogu u filmu Gorana Markovića Delirium Tremens, ali film Kralj Petar prvi nije loše prošao sa 2 nagrade za debitanta Milanu Kolaku i za najbolju mušku epizodu Radovanu Vujoviću. Tu ću dodati još jednu nagradu zvaničnog žirija za žensku epizodu, Vesna Čipčić, rola, bitna rola u filmu Ane Marije Rossi, Ajvar.
I sada samo nešto, čini mi se, kada si ovo rekao, Vlado, da su partneri u filmu dobijali nagrade, bio si na mnogim festivalima, znači da su taj način kako dva, kakva je hemija između partnera u filmu je uvek bila važna, što će reći da su ovde, pa recimo, uspeli da osvoje ne samo prostor taj glumački, nego i da se taj to vidi, da ta hemija, da to funkcioniše, da nije gluma, nego da je to zaista jedan onako, pa rekla bih, hajde da zovemo to umetničkim delom.
Pa jeste, drama, to je dramska umetnost, to je umetnost glume zaista, u najboljem smislu reči. ono što sve češće zaboravljamo kad gledamo ove brze uratke, pre svega hollywoodskih studija, gde već posle par dana zaboravite i radio filma, zaboravite i protagoniste filma, naravno čast izuzecima, ali osim te hemije koje direktni partneri moraju da razviju u svakom filmu, to je naravno jako bitan i odabir glumaca koji vrši producent, reditelji, bitan je tekst koji oni imaju da savladaju, dijalog koji mora da bude prirodan. Čini mi se da se u ova dva primera koje sam malo prepomenuo, gde su direktni partneri dobijali paralelno nagrade, dakle nisu čak ni izdvajali jedno u odnosu na drugo, nekako potvrda te moje neke brzog pokušaja, odnosno pokušaja brze analize, ako razmišljamo o partnerskim odnosima, odnosno o odnosima filmskih partnera u jednom filmskom ostvarenju.
Vlada, hvala. Vraćaš se za Beograd. Imamo još nešto o filmskim susretima u emisijama sledeće nedelje?
Sutra večer u mojoj autorskoj emisiji na drugoj frekvenciji, na frekvenciji prvog programa Radio Beograda, još jedan nekako završna hronika Niškog festivala i mislim da mogu da se penzionišem za ovu godinu što se tiče niških filmskih susreta i uz veliku nadu da ćemo ubrzo videti novi film gosta emisije u prvi
film. A misliš Slobodana Šijana. Tihomir Stanić će takođe biti u Klubu 2 u sredu, tako da će još ćemo slušati odjeke filmskih susreta u Nišu. Vladimir Đudović iz Niša. Emisija U prvih pet Radio Beograda 2. Malo pre smo čuli od Vladimira Đudovića o tim partnerima u filmu ili kako se radi casting. Slobodan Šijan je reditelj. Kako ste vi birali glumce, partnere u filmu, one koji treba da... Nekad se desi da ne možete da dobijete koga želite, pa morate nekog drugog. Kako to ide?
Pa ja sam uglavnom imao sreće i birao sam ono što sam zamislio. Vrlo retko se dešavalo da ne dobijem, možda jednom ili tako. u to vreme ta reč casting nije ni postojala kod nas.
To u stvari je engleske reči, da.
Pa da, za podelu uloga, ovaj, ali sad u ovom filmu će imati dosta posla. Jedno 50-ak likova se pojavljaju, tako da, ovaj, istina, nisu prevelike uloge, ali dosta ličnosti se muva kroz taj film.
Kada pravite scenarijo, neka ga i neko drugi piše, ali vi znate šta hoćete, imate u glavi lik?
Pa uglavnom, da. Evo, za ovaj film sam Tokina treba da igra Miloš Biković, tako da ja se nadam da će ti dogovori s njim i njegovim terminima koji su sad potpuno
sumarili,
ovaj, ipak proraditi, tako da ćemo to uraditi. Eto.
A, ili imate, u stvari, kakav je vaš osjećaj kad prvi put, ono, kad piše prvi put na filmu, kada ulazite, recimo, i da li hoćete ili želite da uđete u projekat veliki sa nekim ko je prvi put na filmu?
Pa kako da ne, ja sam to radio više puta. Recimo, za film Davitelj protiv Davitelja, tačno sam imao ovo, ljude, znači Taška Načića, Nikolu Simića i Šapera za ovog...
Dobro, Šaper stvarno nije od tih koji...
On tada, do tada nije imao ulogu u filmu, pogotovo dijalošku ulogu, i postoje veliki strah u produkciji, kao kako će se to završiti i tako dalje. Međutim, sve je funkcionisalo sjajno kad je došao. Bilo je teško s njim ugovoriti sastanak pre snimanja, ali kad je jednom počelo snimanje, on je bio vrlo tačan i uradio sve što se ne tražio. Tako da, eto, dobro je bilo i imao sam uglavnom dobro iskustvo sa tim podelama. Ponekad sam nešto malo promenio, ali imao sam zaista sjajne glumce u raznim filmovima. Smatram da mi je to jedna od jačih osobina kao reditelja, da imam dobar osjećaj za podelu uloga.
Imate i naturščike, s njima tek je...
Pa radio sam ja, mislim, imao sam još u fazi dok sam radio te filmove, jedan film, Najlepša soba, koju je čitav bio samo sa Naturščicima, isključivo. I tu sam i našao, radio sam audicije po Srbiji sa raznim seljacima, limarima, ne znam, lokalcima. I ovaj, tu sam našao onog Čikića iz Kota tamo peva što viče deco, recimo, za taj TV film. Pošto se pokazao vrlo inteligentan, onda sam ga šlepao još u 2-3 filma, tako eto.
Da, ta Najlepša soba je izgledala poprilično strašno, bez obzira što se tada na beogradskom ili jugoslovenskom tržištu mogli naći i bolje Najlepše sobe, koje su bile onako... ali ta želja da se, da ide se možda čak i, ajde, kako to, za kičem ili za nečim, što glumi bogatstvo.
Pa, to je bilo... bio je velika kritika u politici, kao naslov pesnica u stomak. Samo je jednom prikazan i onda je bio bunkerisan, jer kao ne daje pozitivnu sliku o našoj radničkoj klasi. Tako, tako da je to onda Bojana Andrić u svom trezoru posle, ne znam, 30 godina iskopala i
prikazala,
pustila ponovo, tako da sam i ja dobio neki snimak toga i tako. I to mi je najbolja stvar što sam radio na televiziji. Ali sve uloge, znači, nema ni jedan profesionalni glumac i za najmanju ulogu. I to sam iskustvo kasnije koristio, onda ko to tamo peva, recimo, sam za sve ljude koji ne putuju autobusom, sam koristio lokalce koje bi tamo našli. Tako sam pravio neku malu podelu između onih koji putuju, oni su malo urbanizovani, i onih koji su na njivi, na mostu, na putu.
A ti koji su bili u autobusu su danas, pa negde, pošto jeste taj film najbolji film, eto, svih vremena, kada se snimao, čini mi se, kakva ste očekivanja imali od tog filma?
Ništa specijalno. Mislim, nismo želeli da napravimo što bolji film, ali ovaj, ja mislim, su glumci, čak i neka priča počela, ovaj, nema pojma šta radi, otprilike. Tako da nisu puno očekivali, naročito glumci, jer ja sam dosta flegma ovako u pristupu, ja ne pokazujem preveliko oduševljenje posle svakog snimka, kao fantastično, divno, bravo, znaš, nego kada je dobro, ja kažem, idemo sledeći kadar i tako dalje. Tako, trebalo mi je vremena da naučim da se lažno oduševljavam, pošto to pomaže dobrom raspoloženju glumaca, ali meni je bitno da kad vidim da, da je urađeno ono što treba, idemo dalje, znaš. Tako da to je malo u komunikaciji sam drugčiji nego što su recimo ljudi navikli u pozorištu ili ne znam, s nekim drugim rediteljima i tako. Međutim, ovaj, mislim da sa glumcima u filmu ja sam postizao jako dobre rezultate, tako da tu nemam nikakve komplekse.
Ali to, recimo, ove dve stvari su, deluju kontradiktorno. Odlične rezultate sam postizao, a oni u suštini kao da im nedostaje motivacija. Da li su oni u stvari naučili da sarađuju, jer i svakome od nas treba nekakav, pa čini mi se, pristup.
Pa ne, to su sve sjajni glumci. Zato mi imamo zaista izvanredne glumce i ti kad znaš da on može to da uradi, onda je dovoljno par nekih ponavljanja sa nekim sugestijama i dobio se ono što treba, rezultat, nije to.
A i onda oni nauči da, da se, eto, Slobodan Šijan se ne
pa nema šta da uče, oni rade svoj posao. Nisu. Nije to škola glume kad dođu da snimaju film. Oni su plaćeni da odglume to što treba, tako da.
A reditelj...
Da ne pridajemo sad previše i meni neke zasluge.
A reditelj je opet plaćen da ima nekakvu, da vodi računa kako će glumce da sprovede kroz film. To je psihologija, zove se to nekad ili su zvali lomljenje glumaca od prilike.
Mm-hmm. Dobro.
Ili to ima kod vas?
Ne znam, nisam čuo za taj izraz, ali ok.
Dobro, slušamo muziku u emisiji Prvih pet Radio Beograd.
Ladies and gentlemen, Jonathan Bend.
Hi you, I've seen you know that it's okay to have it any other way, but taking yourself to blame. Hi you, that's you know what is sublime, not staring at a sudden light, or hating yourself at night.
Don't you know it's what you wanna do? Don't you know it's what you wanna do? heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2, Mirjana Boba-Stojedinović u studiju. Izložba u galeriji Ulusa. Izložba slika, grafika i crteža Dušice Žarković i Milice Žarković, to su dve sestre. Dušica više nije živa, Milice Žarković je praktično spremila ovu izložbu. Izložba se zove Ljubav je istina, slika je živa. Radovi su tako postavljeni da ko ne zna, ne zna čiji je koji rad. Dobar dan.
Raspitivala Bobo. U stvari šta je čije, pa kad mi je objasnio, u stvari onda mala smernica, pa onda u stvari se otvara cela izložba. Dakle, u pitanju su uglavnom slike Milice
Koje nisu inače ulja na platnom, mislim u onom klasičnom smislu.
One su neke tempere ili akrilik ili tako nešto, mislim nisu pretenciozne u tehnološkom smislu. Celokupna izložba je u stvari urađena skromno. Ono što je ekskluzivni, da kažem, materijalno ekskluzivniji deo su u stvari grafike, kojih ima dosta. Teško je razlučiti na prvi pogled šta su grafike, šta su slike. Dakle, grafike su rađene na način koji je veoma
klasičan način grafike.
Slikarski, da. Ili, mislim, prijemčiv. Nije, grafika zna da bude tehnički uslovljena. Ovo je, u stvari, tehnika je u službi same slike. Obe su studirale grafiku, tako da njima grafika primarna.
Na fakultetu primenjenih umetnosti, da.
Njima je to primarni način izražavanja, ali očigledno da vremenom u stvari su se one obe profilisale. Mislim, zanimljivo je kako se njih dve paralelno razvijaju kao umetnice koje se bave, i evo sad ovo, na ovoj izložbi su predstavljeni radovi posvećeni ljubavi. Međutim, ja bih rekla da se one dosta razlikuju. Kažem, u formalnom smislu, ovako, na prvi pogled one ne vidi se da je to tolika razlika. Čak na prvi pogled deluje kao da je jedan autor. Međutim, na drugi pogled već se vidi koliko je njihov pristup samoj poetici različit. Dakle, tehnološki ne, one su vrlo bliske. Međutim, u poetici Milica izražava jedan taj ljubav na prvi pogled. Odnosno, tu jednu čak frontalni prizor, frontalno prikazivanje zaljubljenog para.
Da.
Gde ona u stvari sebe, ako bih tako mogla da to nazovem, predstavlja u smislu neke persone. U stvari ona se uvek ponavlja i muškarac koji je očigledno izmaštan zato što ima te karakteristične pomalo i smešne brkove.
Starinske, stvari, malo između francuskog i ruskog tipa romantičnog idealnog muškarca. Eto,
tako da, a ona se opet pojavljuje kao taj ženska protagonistkinja, recimo. Tako da oni uvek gledaju, mislim, to je gotovo fotografski, uvek gledaju ka kameri. Uvek je to neko poziranje u stvari i to je jedna zanimljiva situacija koja je vrlo većini žena zapravo u suštini, ja bih rekla, većini, dakle ne svima, bliska. Znači, to je taj jedan zamišljeni zagrljaj, zamišljena toplina i zajedništvo. A sa druge strane, opet imamo Milicu koja radi, koja je u nekom smislu u drugom planu, dakle, odnosno
Dušicu.
Milicini radovi su markantni, sa jakim konturama, sa tim jakim brkovima i one su na prvi pogled upadnu u pogled. Međutim, Dušicini radovi su suptilniji.
Oni su malo mračniji.
Daleko suptilniji i iznijansiraniji. Oni u stvari pristupaju sa jednom pričom o ljubavi koja nije deklarativna. Ja bih rekla da su njeni radovi u stvari borba za ljubav. Da oni vrlo često predstavljaju nekakav sukob i čak i određenu neki od radova, određenu muku u tome da se osvoji ljubav. Dakle, borba za nešto što je lepo i, recimo, plemenito, mislim sad malo banalizujem, ali, dakle, nešto što je osjećanje i stanje, u stvari, koje neminovno svaki čovjek priželjkuje, jer mi smo zapravo ukodirani za zajedništvo. To nam je prosto u genetskom kodu. Ona često koristi recimo taj neki stilski izraz koji je gotovo renesansni, gotovo barokni, čak bih mogla da kažem. U stvari taj nosi jedan ton manirizma čak. Dakle, ali to je opet vezano, taj stil je vezan pre svega za duhovnost, pre svega za religioznu umetnost, onako kako je znamo istorijski, jel? Tako da je to zanimljivo, a predstavlja recimo lepe žene u borbi sa đavolom koji se pojavljuje iz oblaka i tako nekako, nekakve neobične konstelacije odnosa. Tako da nje rad, rekla bih, a grafike opet unose mnogo simbola. tako da imamo simbol labuda ili grifona ili, dakle, nekakve simbole koji tek treba da se iščitavaju.
Ili koji,
dakle,
koji su se jako dovoljno lako iščitavali u prošlosti, a danas se i ko ne zna. On ga, mislim, ta dva labuda, ja sam slušala različite komentare, bila sam negde u prilici kad smo, baš sam prolazila, ne na otvaranju, i onda sam slušala da, i to vidim da ljudi danas taj labud se drugačije čita od onoga kako se čita u nekakvim, rekla bih, prošlim vremenima, i gde, a one koriste ta prošla vremena, taj jezik simbola, taj jezik poruka koje su neverbalne, ali su opostavljene na ovaj način. I negde čini mi se da su, u stvari, ta njihova međusobna veza se takođe osjeća, i taj malo, Dušica je mlađa sestra, znači Milica je prva upisala se na Fakultet primenjenih umetnosti, pa je Dušica, njihova međusobna veza, druženje, orijentisanost jedne na drugu se, čini mi se, jako osjeća kroz sve ovo što rade, čak i kroz ovu postavku ovakvu, praktično Milicine izložbe svojih i Dušicinih radova. I negde meni Dušica ima nešto što se zove malo taj mračni mrak, na ivici horora, ali opet sve vrlo barocizirano.
Ja bih rekla da je to možda neka upitanost. Kod Milice je to nedvosmislenost. To je ta želja i to je to. I to je,
ali i iza Milice stoji jedna vrlo, vrlo ozbiljna priča, i taj neki prvi deo krije, evo, to me sad podsjeća na filmove. Znači, onaj film koji počinje u cirkusu, ili to je Garant horor, ili sa ovim
klovnom
negde meni. Znači, prvi kadar filma gde je sve idilično govori o tome da će sve ostalo otići, dođe u očini se na kraj.
Nagoveštava nešto. Ali ja bih nagovestila, recimo, jednu zanimljivu situaciju, a to je da, znači, ta izložba predstavlja jedan, ono što se često naziva tradicionalno, mislim, žensko pismo, jel? Jedan ženski pogled, idealizovan, setan, sentimentalan, osjećajan. A sticajem okolnosti, ove nedelje koje nam predstoji u galeriji Sanu, koja je bukvalno fizički pored, odnosno preko puta s druge strane ulice,
prema se izložba Ljube Popović.
Je Vlada Veliš?
Mislim da je Ljuba Popović izložba.
A, Ljuba Popović, jeste, izvinjavam
mislim
se.
Mislim da je Ljuba Popović.
I tako da je zanimljivo kako se u stvari te dve paralelne priče, ja bih rekla, nadopunjuju na jedan zanimljiv način, što ćemo imati prilike da vidimo. Izložba u galeriji Ulusa je otvorena do 10. septembra, tako da će neko vreme, u stvari, one teći paralelno. Pa mislim da je to jedna zanimljiva situacija takođe, koja izlazi vam samo prostora galerije.
Mislim, na muški i ženski način. Ali generalno, sve ta idilična na granici, recimo, kiča, to je samo kod ove izložbe Milice i Dušice Žarković, to je samo forma. Taj kič nije u sadržaju. I to se vidi.
Da.
To se vidi iz načina kako se crta, kakav je pokret četkom. Jest. Za ono, kako se obrađuje. Njihove grafiske su rađene tradicionalnim, vrlo komplikovanim, kompleksnim tehnikama, i negde ta nekakva prvi utisak u stvari uvlači da bi se malo više mislilo, ili uvlači onako, rekla bih, lukavo, pa
da,
onda uđete u mrak.
Da, i ostavljaju taj ude. Zato kažem, prvi pogled je u stvari dosta pruža neku zabludu te sentimentalnosti. Ali zapravo, mislim, ženska priroda je komplikovana. Mislim, naravno da u stvari iza toga stoje mnoge dileme, ajde da tako pojednostavim. Tako da, u stvari, ona je vrlo zanimljiva, mislim, i pitanje, u stvari, parova, recimo, ili muško-ženskih, ili pitanje ljubavi u ženskom pristupu u umetnosti je, mislim, relativno čak i pojavno česta stvar, međutim, retko kad se neko izbori tako do kraja, u stvari, u toj svojoj želji da to prikaže, da to u stvari, htela sam kažem, opiše, nije stvar u opisivanju, nego da izrazi na samim radovima.
Slobodan Šijan, gost današnje emisije. Vi ste to sa Likovnom akademijom i nikad se ipak niste odvojili od tog vizuelnog, ali koliko idete na izložbe? Koliko vas, recimo, ta vrsta aktivnosti?
Pa pratim, ne ono
fanatično,
pedantno, znaš, ono, da sve moram da vidim, ali pratim neke stvari koje me privuku na osnovu nekih repera i tako.
Idenje, kada se u stvari završava fakultet likovnih umetnosti negde, pa jeste da to vuče, ili šta je ostalo od fakulteta likovnih umetnosti ili šta koristite na onome što je recimo pričao film?
Pa možda će zvučati ono paradoksalno, najviše mi je pomogla likovna akademija da ne budem ni željeni slikar na filmu, znate. Jer to je često problem kod nekih reditelja, da se zanose značajem neke kompozicije ili nečega. Ovaj film je ipak sasvim drugčiji medij, naravno osjećaj za vizualnost je bitan, ali sasvim drugčije funkcioniše u jednom vremenskom mediju gde svakog trenutka se menja kompozicija, menja se sadržaj kadra zbog pokreta, zbog onoga što radi glumac i tako. Tako da, eto, u tom smislu na neki način sam imao koristi.
Zašto, u stvari, pada mi na pamet, filmovi takve vi ne radite, ali vrlo često kada se rade filmovi, onda imamo slikara i to što on slika, to, mislim, pa s maslom ne može. Ili slika koja je, ne znam, jako važna. Ili, i tu onda se u suštini vidi koliko ta obrazovanje u likovnoj umetnosti ili vizualnoj umetnosti nedostaje filmskim rediteljima, onima koji pišu scenariju, i obično najčešće to je težak kič, recimo.
Pa, mislim, bavljenje filmom zahteva dosta veliku obaveštenost u raznim drugim umetnostima. Mislim da od toga samo mogu imati koristi. Ja studentima to uvek govorim. Međutim, ipak je to zahtevno i traži priličnu posvećenost i bavljenje različitim oblastima da bi čovjek pronikao u neke zakonitosti, u neke kvalitete u tim drugim oblastima. Tako da možda je ovaj put bio dobar, ići prvo na neki drugi fakultet, pa onda tek ići na bavljenje filmom. Čini mi se da bi to bilo korisno. Jedno vreme čak, ne znam da li kod nas, ali negde sam čuo da je bio takav princip, da ne možeš da upišeš filmsku režiju ako nisi završio neki drugi fakultet pre toga. I ovim našim prvim generacijama koji su se upisivali na filmsku režiju, uglavnom su bili ljudi koji su studirali pre toga bar 2-3 godine nešto drugo, ili psihologiju, ili ne znam, likovnu, ili filozofiju, ili tako. Neka vrsta zrelosti koja se stekne savlađivanjem nekih drugih oblasti pomaže u ovom našem poslu.
Da, mi se čini da u, baš recimo u domaćim filmovima ima vrlo mnogo podsmevanja onome što je savremena umetnost. Negde tu čitam prilično nerazumevanje onoga što je...
Da.
I to kada pročitate, onda to ode u recimo bioskope, to bude jako duhovito i negde ono što je danas savremena umetnost ili konceptualna umetnost koja apsolutno više nije nova, neprepoznatljiva, mislim nejasna, odjednom se izvrgava ruglu bez znanja onoga šta je.
Pa jeste, ali dobro, to se radi u okviru same likovne umetnosti. Imate naše istaknute likovne umetnosti, umetnike koji se podsmevaju isto te konceptualne umetnosti, ako njoj ne pripadaju.
A ne pripadaju, tako da, onda se podsmevaju.
Dobro, ali konceptualna umetnost već su otišli u penziju mnogi, tako
pa
da
jest.
Traje već 50 godina.
Dobro, imamo i Marinu Abramović koju očekujemo uskoro,
pa
koju podsmevali se ili ne, ona je svetsko...
Apsolutno, nego hoću ja kažem, to nije nešto što je specifično samo za reditelje filmske ili filmove i tako. To je kulturni fenomen jedne sredine koja ne može da se ustigne savremenosti, i onda vrlo često se, pre svega, sve što je slika kod nas je i dalje u nekom drugom planu, reč je ono što je umetno, sve drugo je malo već sumnjivo.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas s'oublier qui s'enfuit déjà. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment. Oubliez ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'enfuirai des perles de pluie venues de Paris.
il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paraît-il des terres brûlées dans le plus de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus parler, je me cacherai là, à te regarder, danser et sourire, et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.
...95 godina Radio Beograda, muzički spektakl u Somboru, klasiku molim. Nastupaju Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Bojan Suđić. Subota, 7. septembar u 20:30, plato ispred Županije. Dođite da slušamo zajedno. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
Emisiju Prvih pet Radio Beograda, dva Slobodan Šijan, reditelj. Gost današnje emisije, rekao ste da ste vi neko ko radi komedije. Komedija se smatra lakšim žarnom, žanrom, nema tu, kako da kažem, pretencioznost. Opet kroz nju se koješta može reći.
Apsolutno, ja uvek ističem da sam samo reditelj komedije, ništa više. To je neko moje opredeljenje, jer kada sam iz oblasti likovne umetnosti se usmerio ka filmu, to je bilo upravo zbog veće komunikativnosti filma i moje želje da probam da se okušam u nekom popularnom mediju. Eto, to je. Tako da sam ostao, držim se toga. Iako ja kada sam prešao na Filmsku akademiju, kad sam diplomirao likovno, ja sam prvo radio neke eksperimentalne filmove. To je kao neki nastavak tih mojih interesovanja u vizualnim umetnostima i tih filmova i dan danas, mislim, ima i ja ih pokazujem kao neke moje radove jer stojim iza njih, ali sam postepeno zahvaljujući druženju sa mojim filmskim guruom, znači umetnikom Tomislavom Gotovcem, jednim underground filmskim staraocem, on je uspio da me ubedi da je to sve isto eksperimentalni, komercijalni i tako dalje film, što je inače nešto što se nigde ne prihvata osim u ovom Beogradu i možda u Zagrebu je postojalo kao teza. I ja u to verujem. Znači da neke unutrašnje stvari u tim filmskim strukturama su bitnije od onoga što je priča ili forma sama i tako dalje. Da li je eksperimentalni film ili komedija ili tako, u suštini je nebitno za kvalitet, ali je bitno za komunikativnost filma. Tako da, eto, ja sam zaključio da komedija kao žanr mi odgovara, jer odmah vidim reakciju publike i nekako nešto sporije stari, tako da mi još uvek možemo pogledamo neki film Bastera Keatona da mu se smejemo, a neku melodramu najmu teško ćemo da odgledamo, koja je u to vreme smatrana za veliko umetničko delo. Tako da.
Tom Gotovac je u stvari bio negde enfant terrible jugoslovenske scene. Čini mi se da sad kad ga nema, mnogo ga lakše prihvataju nego kad im je dolazi uživo i kad nisu znali šta će Absolutno. Da kaže što neće da valja, recimo.
Apsolutno, ja se sećam kad je on umro pa su me zvali na neku komemoraciju da govorim u CZKD, ovom Centru za kulturnu dekontaminaciju, da sam dok sam išao, kad tamo trebalo da učestvuje Lazar Stojanović, ne znam, Jaša Denegri, Neša Parikuvić i tako dalje, dok sam išao, tamo sam razmišljao kakav će skandal ovoga puta Tom da napravi, znaš on. I naravno, tamo ispostavio se da smo tamo samo Lazar Stojanović i ja, Lazar je već pokojni i Borka je pričala. I naravno, oni tu puste snimak nekog Tomovog performansa u CZKD u kome on sat vremena pljuje po Lazaru Stojanoviću, znaš. I to je bilo, i Lazar je onako cool, samo prešao preko toga i nastavili smo da pričamo o tomu kao jednom velikom umetničkom provokatoru, u stvari.
Da, koji čini mi se da nije u suštini za života bio toliko razumljen. On je radio ozbiljne stvari, radio je toliko provokativne da se negde ljudi su mislili, ili čak i oni iz umetničkog sveta, da se to graniči sa ludilom, sa njegovi performansi kroz Zagreb, gde je išao go, gde se brijao, nije, mislim, način kako je on baratao telom kroz performans je bio, čini mi se, vrlo promišljen.
A uvek.
Vrlo je izgledalo kao, recimo,
apsolutno, tako je bilo i sa njegovim filmima. Oni su vrlo pažljivo strukturisani, vrlo promišljeni i zgodni za analizu, jer u nekoj analizi vi iznalazite sve te repere. Recimo, taj performans kad ide go kroz Zagreb, malo ljudi se setilo da to uporedi sa onim spomenikom Vojina Bakića u Valjevu. Ili Filipović i tako da. To je bila njegova omiljena skulptura, recimo. Ja to znam, pa sam prepoznao u tome to. Ali on je jednostavno živeo u tom svom sistemu provokacije i, što bi rekli ovi Amerikanci, intimidating, znači ono, persona koja nekako
nije prijatno kad vam
nije
priča.
Prijatno nije prijatno kad vam priča. Sa ljudima ka kojima ne uključi aparaturu na prijatni mod.
A uključuje, imao je on obje aparature.
Imao je on krug obožavalaca među kojima sam bio i ja i onda mi smo mogli da komuniciramo.
Da, i mi smo radili s njim nekoliko emisija i to je jako dobro. Mislim, ne radite li posljedice i mene. Jako dobro funkcionisalo bez ikakvih. I tu se jako brzo videla kolika je širina njegovog obrazovanja.
Da, da, ogromno. Ja ne znam da je on te informacije dobio. Jednom sam čak pitao Lazara Stojanovića na nekom okruglom stolu. On rekao, pa ne znam, možda od Branka Vučićevića, znaš, ono su jedno vreme i živjeli zajedno. Da, on je bio strašno obavešten. Naravno, nekad imaju pogrešne informacije, ali nema veze, sve to bilo u jednom sistemu. Uglavnom, nikad vas nije pogrešno savjeto oko nekog filma. To je bilo jako bitno u mom filmskom obrazovanju.
Je korisno.
Da.
Šta će nam Mira Knežević savjetovati za 6 lica biljanskog predstavu koja je juče bila u Novom Sadu?
Jeste, premijerno prikazana u Novom Sadu.
Mladi glumci.
Mladi glumci. Ova predstava potpuno odgovara sloganu naše emisije Maske, koji izgovara Miloš Žutić: za dobro pozorište nije potrebno mnogo drangulija, već mudrosti i talenta. E, tu smo mi videli juče u Bojmer zbirci Pavla Beljanskog scenografija, naravno, sama prostorija, odnosno sam muzej spomen zbirka Pavla Biljanskog, kostimi preuzeti delom iz pozorišta mladih, pozajmljeni, delom pozajmljeni od Srpskog narodnog pozorišta, kolege su im izašli u susret, a videli smo jednu divnu priču o Pavlu Beljanskom. Rekli su mi da je pred premijeri prisustvovao i rođak Pavla Beljanskog i rekao je da je, gledajući predstavu Teatra mladih iz Novog Sada, saznao neke stvari o svom rođaku. Zanimljiva je koncepcija, publika je u jednom trenutku publika, u jednom trenutku igrate u predstavi. Mi dolazimo u jednu sobu gde se održava, odnosno kao, koja je kao u Rimu, i ovaj, Pavle Biljanski otvara izložbu naših umetnika u Rimu pre rata drugog, i jer on je bio između ostalog i diplomata, i publika, mi koji gledamo predstavu, odjedan puta nas proziva jednog po imence. Ja sam ispala neka engleska grofica, pa su onda...
Lepo, nije to loše.
Nije loše. Onda smo opet publika, onda smo, kako se zove, šetamo kroz prostor, pritom vi možete, imate dovoljno prostora, čak i da pogledate još nešto. Izuzetno, dakle, komunikativna predstava, više dokumentarna, zato što govori, pripada dokumentarnom žanru, jer govori o životu Pavla Beljanskog. Oni su izabrali 6 trenutaka života Pavla Beljanskog koji su smatrali da su vrlo značajni i za one koji ništa ne znaju Pavlu Beljanskom, da nauče, da saznaju, i da su to inače značajni trenuci života Pavla Beljanskog, taj diplomatski njegov rad, trenutak kada je u jednom danu izgubio 6 članova porodice, trenutak kada je uspeo sa svojim kolegom da sakrije umetnička dela od nemačkog oficira koji je došao da pokupi, jer je to tako bilo. Pavle Beljanski bio je izuzetno zgodan čovek, lep, bio je vrlo privlačan za žene, pa smo uz pomoć glumaca čitali, odnosno one su nam čitale pisma, i ja mogu da kažem, i moram da kažem, da je publika ostala zadivljena interpretacijom jedne od mladih glumica, kojom brzinom je ona govorila tekst. Pazite, ona govori frapantno brzo kompletne rečenice.
A to ume da bude i loše nekada, da se teško razume.
Da, ona tako, verovatno ta osoba koju ona igra je tako i možda i brzo i govorila. Međutim, hoću da kažem, njen talent koji ona pokazala, ne samo u toj sceni, nego u čitavoj predstavi, je izuzetan, i želim im puno uspeha u daljem radu. Hoću da kažem da je to nešto što je vrlo teško da i... Dakle, glumice u Srpskom narodnom pozorištu, njihove kolege u pozorištu mladom izgovore. Strašno je teško govoriti brzo tekst, ali brzom brzinom. To je bilo frapantno.
Ovo su mladi koji će biti glumci?
Jeste, koji će biti. Oni rade, oni se školuju i praktično rade u Teatru mladih u Novom Sadu, jer imaju predstava. Do sada su napravili, postoje već 5 godina. I evo koristim...
Mislim, nije amatersko pozorište.
Ne. I koristim priliku da kažem našim slušalcima da ćemo u našoj emisiji Maske u četvrtak imati, moći će da čuju razgovor sa rediteljem predstave Ibrom Spahićem i jednim od glumaca koji igra Pavla Beljanskog. Dakle, bilo je divno.
Hvala. Mira Knežević o predstavi 6 lica Beljanskog, izvođenju Teatra mladih iz Novog Sada. Hvala ti, Mira.
Molim. She was lying in the bathroom, I was banging on the door. She was crying in a puddle on the laminate floor.
drunk hot man singing out of tune. Plastic chair flies through the air, the rocket tops go everywhere, the jukebox clicks, the record sticks, and we froze.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2 naglo prestaje muzika, mi još nešto pričamo. Gost, reditelj Slobodan Šijan. U vreme kad ovo razgovaramo o festivalu u Veneciji, znači tri najveća festivala na koja se naši filmadžije vole da pa predstave, znači Cannes, Venecija, Berlin. Kako vi stojite sa odnosom prema festivalima?
Pa ja nikad nisam nešto mnogo brenovao ove festivale i festivalski film. Ja sam dete bioskopa. Filme koje sam ja volao uglavnom su se vrtili po bioskopima. Međutim, danas festivali, bar kad je evropski film u pitanju, dominiraju. Znači, oni su i glavni market za filmove i na neki način služe promociji nekih filmova, tako da postali su nezaobilazni, što nisam siguran da je baš najbolje za sam evropski film, jer Amerikanci onda grabe prostor u bioskopima sa filmovima koji misle isključivo na publiku i onda se Evropljani žale da su Amerikanci uzeli tržište, da ovo, da ono. Znači, postoji tu jedna kolizija, znači, da li festivalski film se pravi za festivale, za festivalsku publiku ili za publiku uopšte. Sad, neke kinematografije kao Francuska zaista tržište upija te filmove i publika voli ono što zovemo art film, ali čak i u Francuskoj sam primetio tokom evo svog već dugačkog života da nisu volili Francuzi ni svoje komercijalne reditelje koji su bili uspješni. Sve te sudbine ono raznih, od Filipa de Broke pa onda Rože Vadima, Jean-Jacques Anno, mislim, svi oni su nisu dočekivani od kritike baš sa velikim uvažavanjem. Uvek su više cenjeni neki malo ezoteričniji reditelji, tako da Evropa ne neguje svoj komercijalni film.
Negde se ovako, to je Branko Vučićević volao da govori da je film dosad. Kad je dosadan film, onda nije dobar, a recimo govorio je to za neke vrlo važne, baš francuske reditelje. A s druge strane, vrlo se ceni to što je dosadan kad je dugačak kadar.
Pa
se gleda i tako dalje.
Sada je to dominantna struja, to se i zove slow cinema, postoje kao
slow food, otprilike,
kao trend. Tako da, i ja volim i to, pošto i moj ukus uopšte ne preferira isključivo komercijalni žanrovski film i što, zašto sam nekad optuživan. Jednostavno je to bila jedno suprotstavljanje jednoj viziji koja je dolazila iz sovjetske kulture, jeli, da je taj kao socijalno kritički kao ili socijalno značajan film, nešto što je kao pravo heavy ili avangarda ili tako neki umetnički film, jeli, a komercijala to je kao američki proizvod. I međutim, baš francuski novi talas je kao kritički u svojim kritičkim tekstovima revalorizovao hollywoodski film kao značajan deo kulture. Jednostavno, uopšte popularna kultura je ušla 50-ih na velika vrata i ne može se ignorisati. E sad, ovi festivali imaju jednu drugčiju strategiju. Mislim da selektori, s nekima sam se i upoznao i lično i družio ograničeno i tako, ali imaju jedan vrlo isprofilisan ukus kome ne može da se primakne nešto što je onako malo orijentisano ka široj publici.
Ili malo drugačije?
Pa drugačije od onog što oni vole. Da. Tako da i taj Brankov izraz da je film dosadan, raznim ljudima je različita stvar dosadna. Znate, to je isto fenomen zanimljiv. Znači, nekome je dosadno neka totalna komercijala kao kič ili šta znam, a nekom je dosadno ono što je eksperimentalno drugčije i ne razume ga i tako dalje. Tako i to je sve. Mislim, jednostavno da u umetnosti teško uspostaviti neke kriterijume, merila, tako da to jeste problem kritike glavni, kako će pristupiti stvarima. Znaš.
Dragana Kovačević je u studiju. Dragana, dobar dan.
Dobar dan, pa i knjige mogu budu dostane, naravno.
Evo sad htedog da pitam.
Kako za koga?
Knjiga Tranzit kanadske spisateljice, ili je dosadna?
Ne, daleko od toga. Rachel Kask, ona je napisala trilogiju i to je i vrhunac njene karijere, mada ona je autorka 7 romana. Obris je prvi roman, Tranzit, o kome danas govorimo drugi, a Kudos treći. Sve ona to napisala.
Kako to veze ima se sa Elenom Ferrante?
Pa isti izdavač Buka.
Ma dobro što isti izdavač,
dobro,
ali mislim to je...
ima više, to je neki fenomen. Ja mislim da je Knausgård to najpre pokrenuo sa svojih 7-8 romana. Mi smo u stvari objavili 5, sad će izaći 6, pa zato ja nikako ne znam koliko je to u svetu, ali on je završio to davno. Pa imamo sad još jedan projekat koji je pokrenula Buka, to je francuska spisateljica Virginie Despentes, Vernon Trodon, to je taj prvi deo trilogije. I mislim, u vreme kad govore svi da se malo čita, to jest da ljudi beže od velikih knjiga, o tome govori i spisateljica u ovom romanu. Znači, kad vidite veliku knjigu, vas to nešto unapred odbija. A ovaj fenomen čitanja u više delove, trilogije, tetralo, mislim...
I ne znam, prolazi kroz decenije, nije to sad...
Da,
to
je... I ne gube publiku, znači, postoji određena publika koja voli takve knjige, znači da uroni u dugačke sage, priče, istorije života nečih, a neki vole sasvim kratke, minimalističke romane od 120 strana. E, to je to što, kažem, ukusi su različiti, nekome bude to dosadno. Knausgård je podelio, znači ja sam uvijek govorila da ono meni uzbudljivije od svakog trilera. To i Teofil Pančić napisao u svojom komentaru u vremenu kada je tek prva knjiga izašla. I ja se dalje držim na Knausgora govor. Znači, to su, zamislite sad, svaka knjiga od 800-900 strana. I vi žudite da čitate i dalje.
Ako te
to
povuče,
i sa Elenom
Ferrante.
Znači, sad, Rachel Kask piše jednu savremenu prozu, ali to daleko od banalnosti. Znači, ona smešta glavnu junakinju koja je književnica, spisateljica, u nov život. Ona se razvela, počinje život u Londonu sa dvoje dece, traži kuću, to je stan. I sad, ceo roman je u stvari, ona izlazi iz onog klasičnog pripovedanja, ukrasnog pripovedanja, opisnog pripovedanja, nema tu nikakvih metafora, poređenja, epiteta. Ona ide na dijalog. Znači, to je, nju interesuje ljudi. Imamo Raska Petrovića, ljudi govore. E sad ovde mogu da primenim baš tu tezu. Ljudi govore. Znači, svi govore od onog preduzimača, ali svi se i otvaraju pred njom. Ona dođe kao neki psihoterapeut, ona ćuti, a svi ispropovedaju svoje živote ili svoje probleme. Do je najsimpatičniji je Pavel, jedan Poljak koji radi u njenom stanu renoviranje, nešto drvenariju i to. I on nalazi jednu poljsku knjigu, to je njena knjiga, pošto je spisatelj koja je prevedena na poljski, on oduševljen, misli da ona zna poljski jezik. I onda počinje priča o svojoj ženi, o deci, o tome koliko je nesretan ovde, to jest u Londonu. On inače hvali se kako je napravio kuću u staklu i drvetu, a njegov otac koji je bio isto neki građevinski radnik, presto govori s njim zbog toga. Kaže, ti se vidiš sa ulice. I tako ima nekih simpatičnih momenata, u stvari svi se oni, kao što rekao, otvaraju do bivši momak koga sreće, susedi u zgradi, njena prijateljica Amanda koja dolazi kod nje na razgovor. Znači, mnoštvo dijaloga, priča, ali te priče su jako zanimljive. Svako ima svoju sudbinu i mi možemo da sad zaključimo da niko njih nije u stvari srećen. Ako se može da kažemo,
to znamo i ona.
Neki su jako usamljeni, ali a imaju reprezentanje na Amanda, imala je mnogo muškaraca prošlo kroz njen život, ali ona i dalje usamljena. Znači, možemo reći da roman je o pisanju i pričanju, jer veći deo događa na jednom festivalu književnom na kome ona učestvuje. I onda vidite kako je neko koji je pisac može onako insajderski da pokaže tu atmosferu tih skupova. Kad imate sujetne pisce koji vode glavnu reč na bini, koji ne daju nikome da dođe reči, koji dominiraju, do onih koji ćutivo nešto progovore, do moderatora koji ćuti, koji ne može da dođe do reči. Onda o tim nagradama književnim, ko je čitani, ko nije čitani. Znači, kroz opet govor, oni svi govore, mi saznajemo mnogo i o pisanju i pričanju.
A znači, ovo je trilogija. prva knjiga Obris i ova druga Tranzit. Njih vezuje samo
junakinja glavna... i njeno zanimanje, ona je spisateljica.
Ali generalno to, da li možemo da zamislimo? Recimo, kod Elene Ferrante glavni likovi prolaze kroz vreme, događa im se različite stvari, a da li je ovo u stvari lik koji može da nas podsjeća, ajde da uzmem jednostavno priču Agati Kristi, pa imamo jedan lik oko kojeg se događa.
To bi moglo, ona ne mislim, kroz ova dva romana nije ona potencirala ni vreme, ni mesto radnje, osim što u prvom romanu ona opet putuje ona predaje kreativno pisanje glavne junakinje i onda je stalno angažovana negde, ili na nekom festivalu, ili na nekom kursu. U prvom romanu ona govori o Grčkoj, Atini, da drži kurs kreativnog pisanja i sad ti susreti sa studentima, opet oni se otvaraju pred njom, različite su osobe, tako i ovde. Sad ne znam, čini mi se sam negde videla da Tranzit je pretočen u film, pretpostavljam i prvi. Zato što ima tu mnogo dijaloga i podsjeća na neke one filmove kad sede u sobi četiri prijatelja ili pet ili parove i koji se otvaraju i pričaju o sebi. E, to je taj sistem koji ona primenila u ovoj knjizi.
Dobro, imamo
znači,
to i
ogoljavanje ljudi, oni se u trenutku...
literaturi kada sedite u...
Da.
Kad je kuga na polju, a onda sediš unutra.
E, to je taj tip romana. Znači, dešavaju se u nekom unutrašnjem prostoru, u stanovima, na nekim koktelima, prijemima, festivalima, književnim na Bini. I onda imamo simpatičan isto njeno zapaženje, to znači opet pisac, a to imamo i mi svakodnevno kad idemo na književne večeri. Ljudi koji dođu na te festivale nisu svi zainteresovani toliko za knjigu. Neki heklaju, ona to primećuje. Neki zevaju, neki spavaju, neki hrču. Pa to se često dešava na našim tribinama. Odete na Kolarac i onda čujete nekog kako hrče. E, ova autorka Rachel Kask je izuzetna, znači autorka savremena, piše o savremenim događajima i mislim da će ova trilogija sigurno biti čitana. Čekamo ovaj treći da.
Your prayer, someone who cares.
Emisija Prvi pet Radio Beograda 2, Slobodan Šijan, gost. Poslednji segment ide, znači imamo dve stvari. Pisanje o filmu, jer dosta pišete o filmu. I ta stvar ide paralelno, a nekako ne očekuje se uvek od reditelja ili praktičara da bude i dobar u analizi, istoriji, teoriji. Mislim, da piše, ne da poznaje.
Pa ne očekuje se od reditelja ošte da je pismen, kod nas je to sad
dobro, baš nije
profesija
tako.
Koja je onako prilično je pao rating, ali dobro. Što se tiče mog pisanja o filmu, ono ima jednu dimenziju. Ono što je mene zanimalo u pisanju o filmu nije, mada sam pisao i filmske kritike svoje vremena i tako dalje, ali nije me zanimalo da pišem kritike o filmu ili kritičke tekste o filmu, čak ni nešto što bih mogao da nazovem esejima, već me je zanimalo da pišem o doživljavanju filma i o tome šta film kao fenomen znači za nas, za moju generaciju. A u jednom trenutku, recimo kada sam pisao knjigu o Tomu Gotovcu, koja se kod nas zvala Kino Tom,
bila promocija u Muzeju savremene.
Da, zanimalo me je da pribeležim jedan način razmišljanja o filmu koji je postojao i bio vrlo intenzivan u Beogradu u tom jednom periodu desetogodišnjem u kom je Tomislav Gotovac boravio u Beogradu i uticao na jednu veću grupu nas koji smo se oko njega okupljali i u kinoteci i diskutovali o filmu. I želao sam da zabeležim taj način razmišljanja o filmu, to je bio motiv glavni, iako je povod bio naravno Tomova smrti, neki poziv da nešto napišem o njemu za Hrvatski filmski ljetopis, ali onda kad sam počeo tome da pišem nisam mogao se zaustaviti, jednostavno je bilo i suviše tih stvari koje je trebalo zabeležiti, tako da sam nastavio sve dok nisam, zahvaljujući i Branki koja je bila direktorka muzeja i podržala
Branki
Anđelković da to objavimo u saradnju sa Hrvatskim filmskim savezom u Zagrebu, tako je došlo i do knjige. Znači jednostavno je bilo toliko materijala koje sam ja imao da saopštim o Tomu, druženju sa Tomom, njegovim filmovima, našim diskusijama o filmu, razmišljanju o filmu, jer je to jedan pristup filmu koji je rušio sve te standardne barijere, kretao se između žanrova, između kinematografija, primenjivao se na domaću situaciju, a Beograd je bio jedno idealno mesto u kom je zaista moglo da se ukrsti znanje o mnogo čemu kada je film u pitanju, od otvorenosti prema istočnoevropskim filmovima koji su dolazili, bili prisutni, do otvorenosti prema holivudskim filmovima. Znači sve je to stizalo u bioskope, eksperimentalni filmovi su prikazivani i američki, novi eksperimentalni film i tako. Znači jednostavno smo mogli da vidimo sve i imali smo tu kinoteku, imamo je još uvek, koja je repertoarski bila vrlo šarolika, tako da je to iskustvo bilo jedno perfektno iskustvo za filmomaniju, da tako kažem, i to me je zanimalo da pišemo o doživljavanju filma, doživljaju filma u našoj sredini.
A doživljaju filma iz perspektive ja, iz lične perspektive, je li to?
Pa upravo to, to je to. To jeste film o tom, knjiga o tom,
Tomu, ali kroz mene, kroz Slobodana Šijana. Se vi osjećate lagodno kad ovde snimate filmove? Da li ste se osjećali kad ste snimali filmove lagodno? Ima se utisak da ste svi jako uživali, da su to bile, mislim, vrlo...
Pa ima ljudi, ima reditelja kojima je sam proces snimanja odvrtan, to mi je Žika Pavlović jednom rekao, da mu je to najmučniji deo pravljenja filma. Meni je okej, to jeste naporan proces, ali jeste proces u kom se događa sam film. Znači, bez tog procesa i sposobnosti reditelja da nešto uradi u tom procesu, teško da ima filma na kraju tako, dobro, tako da ja meni lično to je proces u kom funkcionišem, uživanje bez veze reč za takav proces pošto je to naporan rad, ali mislim da na neki način i Žika u tome uživao šta god on o tome rekao, jer to njegovo gađenje proizilazi iz potrebe za perfekcijom kojoj se stvarnost uvek suprotstavlja. Stvarnost ispred kamere, stvarnost filmske ekipe, stvarnost ove kinematografije. Tako da nemoć da se sve istera možda do onog najperfektnijeg, željenog trenutka je u njemu izazivalo takav gnev koji je on nazvao gađenjem, recimo, eto tako. Ali mislim da je to jedan kreativan proces od koga sve zavisi.
Koliko vi težite toj perfekciji?
Pa uvek težim perfekciji, ali spremnost na snalaženje u situaciji je jako bitna isto. U svakoj fazi filmskog procesa, tako da.
Negde se zna da ono što zamislim i ono što ću realizovati u bilo koje oblasti se teško može reći da će biti identično ono zamišljeno što ja imam u glavi, da li je film, da li je recimo emisija, kuća, pozorišna predstava, drugačije bude na kraju. Uvek postoji ta razlika.
Pa uvek je tako, i, ali postoje razne faze, znate, vi se prilagođavate u procesu i ukoliko niste u stanju da se prilagodite, onda teško da možete i da napravite nešto dobro. Recimo, i kad snimite film u montaži, ako niste u stanju da bacite neke stvari koje ste zamislili, a ne valjaju, one će ostati na platnu i svako će vidjeti da ne valjaju. Ali, tako da,
a vas emotivno nešto drži da ih ostavite?
A nešto, pa znam to po studentima, najteže im je da bace nešto što ne valja. Jer kao neće se, ne znam, razumeti ovo ili ono. Rekao, ko će to da gleda? Baci, to je loša scena, znaš, objasnit će se drugčije. Mislim, znači, i stalno je iz dana u dan je tako u procesu stvaranja filma, tako da...
Budete razočarani kad sve bude završeno? Nekada?
Pa uvek nešto može da bude. Ostavit ću drugima da budu razočarani, pošto to je moja sudbina. Od prvog filma, svaki moj sledeći film je bio veliko razočarenje. Tako da sam navikao na to.
A onda se nešto dogodi kad prođe vreme?
Pa nemam pojma, ali uvek mi je bilo, to je bilo kao kad sam izašao s maratoncima, maka, to je neka komedija, znaš. I tako svaki sledeći film. Tako da nekako sam oguglo na tu vrstu razočaranosti.
Pošto se zna šta se desi posle.
Ne, ne zato, tad ja nisam znao šta će se desiti.
Ali sada se pojma. Zna.
Da, pa dobro, to, pa i to je, mislim... Mislim, sam koncept da je nešto najbolji film, to je po meni vrlo upitan koncept. To ne postoji najbolji film. Znači, ja mogu to da kažem, jer mi stalno, eto, na različitim maketama je moj film biran za najbolji, sada ne izgleda prepotentno. Ja sam vrlo, naravno, srećan što mi je film izabran i to je lepa osjećaj i tako dalje, ali kao filmofil koji je gledao ogroman broj filmova, meni da izaberem šta je najbolji film, ovo kažem koji je meni bio na nekim klinačkim listama, recimo, ali to ne postoji. To zavisi od vašeg skorijeg iskustva filmskog, od svega što se dešava umeđu vremenu, pa onda ono što je najsvežije i najsnažnije u vašem pamćenju izbije možda u jednom trenutku na neko mesto, ali...
Pa možda i od godina u kojima ste, od atmosfere, od onoga što vam se događa. Čini mi se da mi imamo mnogo tih najboljih filmova u našim ličnim, nekako, na našim ličnim top listama.
Apsolutno.
Pa hvala vam.
Hvala i vam.
Ovo je bila emisija U prvih pet. Gost je bio Slobodan Šijan. Govorili smo o Noći muzike na Ušću, o filmskim susretima u Nišu, o izložbi slika, grafika i crteža Dušice Žarković i Milice Žarković. Izložba se zove Ljubav je istina, slika je živa. Izložba je u galeriji Ulusa, o predstavi Šest lice Beljanskog u izvođenju Teatra mladih iz Novog Sada i o knjizi Transit Rachel Kask iz Kanade. Slušamo muziku pa ide velika odjava. Kažemo vam doviđenja sa Patti Smith, ton Milenko Mićanović i Vesna Tošović, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović, ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja. She's overboard, my self-assured, I know, a dirty word, hello,
little as always.